Takže já vás všichni vítám na další přednášce z cyklu přednášek o Jovie, které pořádáme společně s firmou Sun Microsystems a laskavé účastí zde audiovizuálního centra z Trahova. No to je všechno, tak já vám představu Petra Pišla Nervín z týmu, který plní přednášku o Jova Enterprise Edition 5, o nové verzi a o tom, jak se s ní pracuje v Nervíne 5.5.5.
Tak vy jste mi to vzal úplně z úst, děkuji. Takže, jak mě představil kolega, jmenuji se Petr Pišel, pracuji v Sunu asi 5 let, momentálně na pozici tech leada v J2E týmu, v NetBeans J2E týmu a konkrétně zodpovídám za implementaci, nebo mám na starosti implementaci webového developmentu, implementaci supportu webového developmentu v NetBeans. Znamená, dneska jsem se vzpomněl, že asi v červnu před 10 rokama jsem tady skládal v této budově státnice, takže od té doby jsem tady nebyl až dneska teda. Takže co bude dnešním námětem přednášky? Bude to hlavně Java EE 5 platforma a její podpora v NetBeans IDE 5.5. Java EE 5 platforma je velký skok kupředu, pokud porovnáme například Java J2E 1.3 a 1.4, tak mezi nimi je rozhodně menší skok, než jako je mezi J2E 1.4 a Java EE 5 platformou. A to prostě, protože hlavní cíl bylo přiblížit vývojářům platformy, enterprise platformy, zjednodušit jim ten život a přiblížit programování jenom pouze javovské aplikace SE, Standard Edition. Agenda dneska je asi takováto. Nejdřív představím historii NetBeans a podporu pro enterprise platformu v NetBeans. Potom se podíváme na podporu vývoje webových aplikací. Posléze na podporu Java Persistence API a co to vlastně Java Persistence API je. JP 3.0 a Web Services 2.0. Každá ta sekce, každou tu sekci ukončím demem, takže se nemusíte bát, že bude nějaký zrušení možná. A na konci nás zbyde čas na otázky, které snad budu schopný zodpovědět. Takže jak to všechno začalo? Někdy v NetBeans 3.1 jsme se rozhodli, že vytvoříme základní support pro vývoj web aplikací. Tehdy to byl pouze malý support jako vytvoření projektu tehdejší. I když tehdy se to ani nedalo nazývat projekt, bylo to něco, co mělo zhluk souboru na ClassPass a těžko manažovatelný, kde ve 4.0 přišel nový projektový systém, webový support byl přepsán na nový projektový systém a od té doby už jsme začali vyvíjet i support pro celou enterprise platformu. V květnu 2005 vyšla 4.1, která už měla kompletní support pro J2E 1.4, včetně web service. V lednu 2006 vychází 5.0, kde byl vylepšený support pro J2E 1.4 a byly přidány supportované servery, nebo servery, které uživatel může používat pro vývoj během vývoje. A byly přidáno také framework API, který dovoluje naprogramovat pluginy pro různé web frameworky. Určitě víte, že webové framework, že existuje v současné době spousta webových frameworků a jedna firma není schopna udělat support pro všechny webové frameworky. V současnosti je asi 20 hlavních webových frameworků, kolik jich je takových těch menších, to ani se nikdo dneska nespočítá. Nad 5.0 taky vychází první Enterprise Pack s funkcionalitou UML, XML Tools a SOA. Pro 5.0 také byl vydán Profiler Pack, který už umí profilovat J2E aplikace a web aplikace. Myslím, že teďka je čas se zeptat, kdo z vás používá NetBeans? Výborně. A už někdo z vás používá NetBeans 5.5? Takže a kdo z vás programoval nějakou JQuery aplikaci? Tak to je skoro půlka. Takže další slide je o supportu NetBeans 5.5 pro Java IE 5 platformu. Samotnou platformu lze rozdělit do 4 oblastí. První oblastí je Java Persistence API, která vychází z dobře známých, dá se říct, frameworků, jako je Hibernate, Kodo a tak dále. A pouze se standardizovaly některé postupy a Java Persistence API vlastně vytváří nástroj na jednoduchou na poměrně vývojářského hlediska jednoduchou manipulaci dat z databáze pomocí javovských objektů. Dále další oblastí je EJB 3.0, kde došlo k velkému zjednodušení oproti EJB 2.1, web servisy 2.0 a vývoj webových aplikací, kde zase se nestalo až tolik toho nového, pokud to porovnáme s ostatníma, s těma prvníma třema oblastmama, na které lze rozdělit Java IE 5 platformu. Pokud si dneska teda stáhnete NetBeans DevBuild, NetBeans 5.5, dostanete de facto nějakých 60 megabajtech out of box, plný support pro vývoj JQuery aplikací, včetně JQuery tutoriálů. Je zde support pro Sun Java System Application Server 8.1, 8.2 a 9.0. 9.0 je důležitá z toho, že 9.0 server je důležitý z toho důvodu, že je to vlastně open source projekt Glassfish samostatný, který je zároveň referenční implementací celé platformy. S NetBeans je bundlován Tomcat pro základní vývoj webovských aplikací a dále lze doinstalovat pluginy pro JBoss, WebLogic a WebSteer. Pro 5.5 už existuje profiler pack, který je vylepšený a je schopen profilovat JQuery aplikace na Glassfish, tedy na Sun Java System Application Server 9.0. Všechny projekty, jak Java SE, tak i Enterprise projekty, jsou založeny na ANTu. 5.5 přichází ještě s něčím, co se nazývá Headless Build. A je to z toho důvodu, že pokud máte velkou enterprise aplikaci někde u nějakého zákazníka, tak většinou se to nestává z malých kousků, ale jsou to obrovské kusy kódu, které se musí nějak kontinuálně buildovat, někde testovat a tak dále. A headless build vlastně vám zaručí to, že můžete buildovat projekt, aniž byste měli NetBeansy spuštěný. Když někde na Solarisu, severovně, můžete buildovat projekt bez NetBeans. A samozřejmě všechny enterprise projekty v NetBeans podporují nebo jsou založeny na Java Blueprints struktuře, která je doporučena Java Blueprints týmem. Takže to by bylo asi tak všechno k historii NetBeans a podpory JQuery. Pokud máte nějaké dotazy, tak se mě ptejte doma, nebo nějak na to asi zapomene. Takže já bych se rovnou vrhnul do vývoje webových aplikací. Jak jsem říkal už na začátku, podpora pro vývoj webových aplikací je vlastně nejstarší podpora v NetBeans, co se týče JQuery supportu, podpory. V 5.0 přicházíme s takzvaným generováním CRUD aplikací, což je, znáte někdo Ruby on Rails? Takže asi víte, o co jde. Jde o to, že vlastně, že na začátku jde o to, jak dostat co nejrychleji data z databáze a reprezentovat je na webových stránkách. Já vám pak ukážu jednoduchý wizard, během kterých dvou kroků vyvolání dvou wizardů uděláte celou aplikaci na to, aby klient byl schopen editovat, předávat plné řádky do databáze a tak dále. Podpora editování, tak samozřejmě obarvování, code completion, automatické doplňování kódu, dynamická nápověda a tak dále. Důležitým nástrojem pro ladění webových aplikací, co nabízejí NetBeansy, je HTTP monitor, což je de facto samostatná webová aplikace, která je deploynutá na target server. a zachytá veškeré request response, které jdou mezi serverem a klientem během vývoje. Já vám pak ukážu během dema, k čemu je to dobrý. A další je samozřejmě debugger. Debugger pro G2E aplikace se ničím de facto z uživatelského hlediska neliší od debugru swingových aplikací. Jsme schopni, nebo uživatel je schopen debugovat GSP kód, dělat veškeré operace, koukat na voče, koukat, co se děje v sešně a podobně. A samozřejmě deployment support pro uvedené servery, které jsem jmenoval předtím. Takže já bych dal první demo. Takže co mám tady, je páteční build developerský NetBeans 5.5. Každý si ho může stáhnout z webu NetBeans. Já myslím, že pokud se rozhodujete mezi betou a developerským buildem, doporučuji developerský build, protože samozřejmě od té bety odplynul skoro měsíc a je zafixováno spoustu problémů a spoustu věcí jsme už vyřešili. Takže mám tady jak si ho stáhnete, nainstalujete nebo rozipujete, to je na vás. Akorát co jediné, co jsem udělal, tak jsem přidal Glassfish, tedy jsem Java System Application Server 9.0, abych to správně marketingově pojmenoval. Prosím?
Já
tomu
říkám
Glassfish. Dobře, pro mě to je kratší a je to přirozenější. Co asi nevím, si nabízejí z takového obecného hlediska. Nabízejí to, že máme database explorer, databázový prohlížeč. Já mám problémy mluvit trošku česky tady v těch termínech, takže mě omluvte za to. Kde můžete si prohlížet základní strukturu připojené databázy přes JDBC driver. To znamená tabulky, můžete prohlížet i procedury, spouštět je. Můžete vidět sloupce, složení ty tabulky a můžete vidět data tabulky. Můžete vykonávat základní SQL příkazy v nějakém SQL editoru, v našem SQL editoru. Nějaký základní databázový support. Není to asi na to, abyste manažovali Oracle zrovna z NetBeans. Jo, to asi ne. Ale proto základní psaní programu to bohatě stačí. Dále tady mám, jak jsem říkal, jsem aplikační server. A to je asi tak všechno, co mi tady nabízejí NetBeansy, předinstalovaný možnost jednoduše zprovoznit. Jak jsem se zmiňoval, náš tým úzce spolupracuje, J2E NetBeans tým úzce spolupracuje s Java Blueprints týmem. Znáte někdo Java Blueprints tým? Nebo slyšeli jste někdo o něm, kromě Romana? Java Blueprints tým je skupina expertů, nejenom tady ze SANu, který se snaží vymýšlet řešení pro problémy z enterprise oblasti a snaží se řešit tak nějak jako standardizovaně. To znamená, že doporučí, jak se má řešit daný problém, doporučují například právě projektové struktury pro jednotlivé aplikace a tak podobně. Ono to má větší výhody, že potom, pokud používáme více IDE a ty IDE poslouchají tyto standardy nebo následují tyto standardy, tak pak ten projekt je poměrně jednoduše importovatelný z jednoho IDE do druhého. My máme integrovaný Java Blueprint Solution Catalog v NetBeans. Než ho otevřu, jak jsem se zmínil, například pro Ajax věci. Kdo zná z vás Ajax? Ano. Tam jsem zaslechnul, bohužel můžu říct, že příští týden na NB Extra by měl být NetBeansovský modul pro support JWT, Google Web Toolkitu, který Ajax problematiku řeší poměrně elegantně z toho důvodu, že můžete programovat v Javě, debugovat v Javě a potom ten toolkit to přeloží do JavaScriptu. Takže se dá poměrně jednoduše dělat JavaScriptové věci. Příští týden mi to tam mělo být. Takže já si například tady otevřu jednoduchý problém, jak vyřešit to, že určitě znáte z Google nebo ze Seznamu, že když píšete, když něco vyhledáváte, že se nám tam objevují, kolikrát už to bylo vyhledáváno, nebo vlastně se zužuje seznam takové té nápovědy, tak tohle je přesně věc, která je tady popsaná. Neříte samozřejmě nějaké uvedení do problému, navrhnuté řešení, je zde design toho řešení, a je zde tab, ve které můžete vytvořit nový projekt pro daný problém. Takže já stále vytvořím tenhle. Ten projekt po vytvoření je hnedka schopný běžet na Glassfishi. Pokud nemáte nainstalovaný Glassfish, tak vás je upozorní, že chybí reference na cílový aplikační server. Já tento projekt spustím. Projekt udělá to, že mi zobrazí pouze jednu stránku v browseru. Snad, tak. A například, pokud napíšu je, tak mi nabídne všechny jména, které začínají příjmení, ty začínají na je. Pokud budu psát dál, tak vlastně se zužuje ten výběr podle toho, které písmena už jsem vložil do toho text fieldu. Celý vtip je v tom, že vlastně ty data nejsou na klientovi, ale po každém keystroku se komunikuje znova se serverem a nedochází k reloadování stránky. Tohle je vlastně princip Ajaxu. Bez reloadování stránky dynamicky měnit obsah stránky a tak přiblížit uživateli více web a do více web podobný desktop aplikace. Mluvil jsem, když jsem představoval, co je všechno za support v NetBeansech, tak jsem mluvil o HTTP monitoru. Takže podíváme se, co se stalo tady. Je zde nahraná veškerá komunikace mezi serverem a mým browserem od doby, kdy jsem ho spustil. Takže i když browser poslal jediný request, a to je zobrazení té JSP stránky, tak já tady mám v tuto chvíli nějakých 8 requestů, jestli dobře počítám. A to je díky tomu, že browser a server se vyměňovaly informace přes XML soubory. Pokud na ten request kliknu, tak vidím, o čem ten request byl, vidím, jaké měl parametry, vidím, jestli nesl nějaký cookies, vidím, co bylo v sessioně před requestem, co bylo v sessioně na serveru po requestu. Vidím, v jakém kontextu request byl vykonáván, vidím základní informace o klientu, vidím základní informace o serveru a vidím samozřejmě hlavičku celého requestu. Výhodou tady toho je to, že jednak můžu změnit ty parametry a jednak můžu jednoduše dát replay. A pak, co se stane? Já můžu debugovat to, co mi ten Ajax framework a ten server, jak se mi se sebou povídají. Takže tady vidím, že v tuto chvíli mi na ten request, který jsem dal replay, mi server odpověděl nějaký XML file, který zřejmě ten Ajax komponenta naparsovala a zobrazila jako přes HTML jakoby nápovědu pro port completion. Takže to bych bylo tohle. Já tento projekt zavřu. Tak mám připravený projekt, jen velmi jednoduchý projekt, abych demonstroval debugování web aplikací. Tento projekt má jednoduchou index.jsp, která vkládá, pokud ještě není, jednu bínu do sessiony přes expression language. Zná někdo z vás expression language? Takže asi víte, o čem budu mluvit. Přes expression language zobrazí sbírný data, respektive pošle ty data do mého tag fileu a tag file zobrazí v tabulce data sbírný. Jak vidíte, IDEM je schopný okolorovat JSP file, funguje port completion jak pro HTML, tak je tak pro JSP, tak je tak i pro můj vytvořený tag, tak fajn s tím, že samozřejmě tady je nějak něco, co nazýváme Dynamic Help, dynamická nápověda, která zobrazuje, jak s tím, co s tím tagem můžete udělat. Ten Dynamic Help je browserovatelný zrovna tak jako browser, takže já když tady můžu samozřejmě, mám tady history a tak dále, takže nemusím kvůli tomu už nevídat browser, ale je to de facto stejný princip jako pro Java aplikace, tak se snažíme držet i v těch ostatních editorech. Další užitečná věc, která je, ještě se možná můžu zmínit o Core Completion, která je přidaná pro 5.5 pro Expression Language, kde vidím i implicitní objekty, vidím BNI a vidím, ideálně dokáže nabídnout i Manage BNI z JSF Frameworku. Vidím BNI, vidím jejich property. Docela dobrá věc je Hyperlink, který funguje tak, že pokud máte stisknutou klávesu CTRL a přejíždíte myší nad senzitivním místem, tak to místo se změní na link a dokáže vás navigovat na nějaké místo v kódu. Pokud třeba tento link mě navigoval na definici ty usebiny, v tomto případě to je řádek výš, ale tady už zase se můžu navigovat přímo do želovského zdrojáku pro usebinu. Pokud kliknu tady, tak se mi, tak mi to nenaviguje přímo na propertu té bíny. Pokud například chci vidět, jak je udělán my tag file, tak zase přes hyperlink velice rychlá navigace. Tak a teďka asi přijde to, co jsem chtěl ukázat nejdřív, co jsem chtěl ukázat, a to, že debugování JSP stránek není nic složitého, takže já jsem tak jako v Java kódu dám dva breakpointy a pustím server. Tentokrát spouštím Tomcat, abych se nezdržoval startem GlassFishe. Pustím debugování tohoto projektu. Takže nyní se mi startuje Tomcat v debug módu, to znamená, že virtuální mašina je spuštěná ve speciálním módu a IDE se nakonektí na ní. Výhoda je toho to, že to, co debugujete, ten server může běžet úplně někde jinde. Je to přes TCP IP, normálně uděláno přes sockety, takže nemusíte mít nějaký výkonný stojan, abyste měli na něm puštěný server, aplikační server v debug módu, protože to samozřejmě zabere spoustu paměti a procesoru a tak dále. Takže IDE mi nastartovalo browser s requestem, který se stále vykonává, protože se hod nedokončil, protože se mi to zastavilo na prvním breakpointu. Můžu jednoduše dělat obvyklé věci z Java editoru, můžu skočit na další breakpoint, můžu dokonce vidět evaluování expression language tooltipu. V debugger window vidím všechno, co je, můžu sledovat, co je v sessioně, jaké mám lokální proměnné na JSP stránce a tak dále, implicitní objekty. Můžu dělat step into, například tady, kde se mi rezolvuje přes expression language jednotlivé property a pak se mi vykonává ten tag file, takže dokážu dělat step into i skrz JSP code. Takže to by bylo asi tak všechno k debugování. Co se zavřu, abych to měl čistý příště. A myslím, že teďka se můžeme vrhnout k něčemu hodně zajímavému a novému v Java i5 platformě, a to je Java Persistence API. Java Persistence API, tak jako ostatní oblasti Java i5, jsou založené na tom, že pracujete pouze s takzvanými podjo objektama, což jsou doopravdy úplně čisté Java objekty. To není nic, co není nic speciálního. Což umožňuje potom dědičnost, polyformismus, prostě tak, jak jste zvyklí pracovat s obyčejnými objekty v Javě. Akorát, co je novýho, že se používají anotace na to, abyste řekli kontejneru nebo nějakému manažeru, co s tím podjo objektem má de facto dělat. V případě Persistence API Je tady entity manager, který se stará o to, ještě vlastně, co to Persistence API dělá. Doteďka v Javě byl takový standard používat JDBC drivery a vlastně jste v Javě pracovali vždy s tabulkama, s databází, s řádkama, s tabulek a bylo to takové krkolomné. Java Persistence API jde obráceným postupem, kdy se snaží vývojář pracuje pouze s Java objekty a nestará se o to, dá se říct v úzovkách, nestará se o to, jak ty objekty jsou storovány v databázi. A absolutně věří entity manageru, který se stará o persistení ukládání jednotlivých oanatovaných pojo objektů, které v tomto případě nazýváme persistence entity, do databáze. Jak vidíte, tak tady je nějaký příklad, kdy vytvoříte obyčejný objekt kniha a přes Entity Manager můžete ho uložit do databáze nebo zmeržovat změny, které byly provedeny v databázi a v daném objektu a nebo vyděletit z databáze daný řádek z tabulky a podobně. Persistence API také přináší nový jazyk, který je velice podobný SQL jazyku, ale jak jsem říkal, Persistence API není zaměřeno na tu práci s databází, ale na práci s objektama. Tudíž je hodně podobný SQL, ale pracujete jen přímo s objektama, nepracujete s databází. Co já si osobně myslím, že Persistence API je jedna z největších výhod, co se mohla stát v Java EE 5. Je to z toho, že jednak je to doopravdy už na ověřené technologii založeno, a pak je velice jednoduché to používat skrz celý javovský svět, to znamená od swingových aplikací až po obrovské JTWE aplikace, enterprise aplikace. Dneska existují a jsou odladěny hlavní dvě implementace tohoto API. Jednou implementací je Toplink, což je orátorská implementace a je používána i Sunem v NetBeans, to znamená, když si stáhnete NetBeans, Toplink je vevnitř a můžete ho používat i se swingovými aplikacemi. A druhou implementací je Hibernate od JBossu, který je používán samozřejmě v JBossím serveru. Pokud chcete vytvářet aplikaci, která bude pracovat s Toplinkem a která pracuje, a pak si rozmyslíte, že chcete změnit Entity Manager na Hibernate, tak vlastně pro vás jako developera to nic neznamená, jenom změnit jeden jediný soubor, což je deskriptor, kterým popisujete, co vlastně Entity Manager se má starat. Tento slide ukazuje, jak lze přistupovat k Entity Manageru. Java EE 5 platforma zavádí novou věc, což je něco jako injection. To je ta první část toho slajdu. Kdy vlastně vy se úplně spoléháte na kontejner, ve kterém běží aplikace a řeknete pouze nějakou anotací, že chcete persistent context pro nějakou persistent unit. Persistent unit je zase skupina persistentních entit. A ten kontejner se pak postará o to, že instanci tohoto entity manageru přiřadí do proměnné, která je nadeklarována pod tím řádkem, pod tou anotací. Takže vlastně tímto kódem získáte jednoduše entity manager v rámci kontejneru. Pokud budete chtít vytvářet swingovou aplikaci, potom musíte napsat něco takového. Ono to de facto nemusíte, protože v NetBeans je zase podpora na to, že máte nějakou kontext akci nad editorem a vy prostě zavoláte tu akci a vám to akce vytvoří. A nebo potom můžete použít starý dobrý známý, no dobrý, starý známý přístup a to GNDI lookup, který pro mě znamená strašný problémy, protože jsem musel pamatovat přesně ty stringy a tak podobně. Tohle je příklad, jak je jednoduše mapována jedna klása, v tomto případě nějaký zákazník do tabulky. Jak jsem říkal, je to obyčejná javovská klása, která je anotovaná. Dvě anotace k tomu, aby se tato klása zaprzestila nebo uložila do databáze, jsou nutné. A to ta první je entita, čímž říkáte entity manageru, starej se mi o to. A druhá anotace je ID. Samozřejmě ten entity manager musí umět rozlišit mezi jednotlivými objekty. K tomu právě slouží ID, který je povinný. Takže každá tabulka má svoje vlastní ID. Potom takový to, co není moc vidět nad tím ratingem, to je anotace kolumn, která říká, tento field mi mapuj na sloupec jménem kredit. A to, co ještě není možná vidět ještě hůř, protože jsem to nějak posunul, je to, že ten image vlastně se má ukládat do sloupce, který je typu log. To je vlastně základní, jak my se... Takže pokud uděláte čistou Java klasu, tak vám stačí napsat zavináč entita před Java klasu a udělat field ID, který může být opět zase z databáze, někdo může navrhnout, a co složené klíče. Složený klíč není nic jiného, než zase jiná klasa, která prostě je primárním klíčem. Takže to je jednoduchý. Tady mám nějaké ukázky, jak se řeší many-to-one, já ani nemám jmenovaný všechny ty relationships mezi entitama, protože to by nám zabralo další hodinu to tady vysvětlovat, takže já ten tak rychle prolítnu a spíš půjdu na nějaký demo. Takže já vám ukážu ještě jednou, abyste mi věřili, co tady mám v té databáze za tabulky. Tady vlastně jsou jenom nějaké, je tady nějakých, můžu počítám, 7 tabulek. Tak k tomu musíme přidat další. Já použiju to, že vytvořím obyčejnou J2SC aplikaci, která má pouze jenom main metodu. Použiju netbeansovský wizard pro vytváření entity klasy, kterou nazvu student. A musím samozřejmě určit nějaký package. Wizard mi navrhuje, aby primary page byl long, tak proč ne? Potom mi říká, že mi chybí vytvoření persistent unit descriptoru, tak se pokusíme vytvořit. Zase jsou tady nějaké defaultní hodnoty, které plně vyhovují pro tuto demo. Asi nejzajímavější je persistent unit name, to je to jméno, které jsme viděli v těch předešlých slidech, že jsem se na ně odkazoval, když jsem třeba žádal kontejner, aby mi naplnil moji proměnou entity manager s instancí entity manager tohoto jména. A pak další, co je důležitý, samozřejmě database connection, na kterou databázi se entity manager má connectit, a table generation strategy je něco, co říká entity manager, jak se má chovat k databázi v době startu aplikace. Pokud zvolím create, tak to znamená, že pokud tabulka, kterou on požaduje na základě nějaké persistentní entity, neexistuje, tak ji má vytvořit. Pokud zvolím strategy drop and create, tak to znamená, že vždycky na začátku vytváří všechny entity, všechny tabulky. Pokud tam existují, tak je vymaže. Data z nich vymaže a na konci, pokud ta aplikace je řádně ukončena, tak ty tabulky z databáze zmizí. Jsou odstraněny. A posledně je jasný, že při startu nedělá vůbec nic. Takže vytvoříme tím vlastně finish. A co se mi vytvořilo? Vytvořila se mi nějaká klása, která implementuje interface serializable. To je možná docela důležitý říct, že samozřejmě každá entita by měla být serializovatelná. Nemá smysl dál dopovázit něco, co není serializovatelné. A Wizard mi vytvořil teda nějaký field ID. Jak jsem mluvil o blueprints týmu, tak blueprints tým, samozřejmě ty entity nemusí být přímo před každým fieldem, před definicí toho fieldu, ale můžete je dávat i před gettery a settery. Ale doporučuje se je dávat před field. Je to jen doporučení, žádné nic zatím zvláštního nehledejte, je to doporučení, aby ten kód byl více čitelný. Dále, co mi ten wizard vygeneroval mi, nebo přepsal mi metodu hashcode, a to z toho důvodu, že entity manager samozřejmě porovnává jednotlivé entity, zda jsou stejné nebo ne, a já chci, aby to vždycky porovnává podle toho ID, protože to ID musí být unikátní. To samý samozřejmě pro equals a něco přepsal mi plus string. No, ono mít tabulku student, který bude mít jenom ID, je nic moc, takže přidáme pár přidáme několik fieldů. Tak. Každá je to je dobrá tradice mít samozřejmě getter a setter pro. Teďka jsem se pro každý field, tudíž vygeneruju gettery a settery. Tak a teďka už mám tabulku, teďka předpokládám, že entity manager mi vytvoří tabulku student, protože jsem nenapompoval tuto entitu na jinou tabulku, která bude mít 4 sloupce, jeden sloupec bude jméno, druhý příjmení a věk. Tak to ještě nic, by mi pátek asi nic neudělala, protože jsem ji nepoužil v main klase, nebo vlastně jsem se k ní, bych ji nějak nezavolal, takže se ji pokusím zavolat. Tady zase nervínci přicházejí v pomoc tím, že vám jednoduše mají akci Use Entity Manager, která je citlivá na to, v kterém projektu se volá. To znamená, jak jsem ukazoval takové ty tři přístupy, jak se volá Entity Manager, tak tady ta akce vám vygeneruje ten přístup, který je adekvátní k danému projektu. Takže tady vidíte, že mě vygeneroval nějaký Entity Manager Factory a vygeneroval mi taky metodu, která mi ukazuje, jak s Entity Manager mám zacházet. Takže já tady napíšu nějaký kód, který mi vytvoří nového studenta. Asi tady bude chybět import. Vytvoří mi nového studenta Bédiu Nováka, který má 33 a uloží ho do databáze. Ještě samozřejmě by bylo dobré tu metodu zavolat. Takže objekt. Co ještě musím udělat? Musím udělat to, že daný projekt nemá ještě na ClassPass JDBC driver, který je pak používán toplinkem, takže ho přidám na ClassPass, když ho uvidím. Tady. A v tuto chvíli můj projekt je připraven na to, aby mi změnil databáze. Tak uvidíme. Zkusíme. Máme tady nějaké zprávy od toplinku. Vypadá to, že všechno proběhlo v pořádku. Když se podívám na databázi a refreshnu tabulky, tak tady opravdu mám tabulku studenta s danými očekávanými sloupcemi. A když se podívám na data, tak tam opravdu je Béďa Nová. Takže tady to je základní princip Persistence API. Já vám slíbil, že ukážu krát aplikaci ve web developmentu a myslím, že teďka je právě ten čas, protože zase je to postavené na Persistence API. Takže si vytvořím nový webový projekt, který bude používat JSF. Jedním wizardem si vytvořím ten databázový model, kde mám wizard, který se nazývá Entity Classroom Database, kde jednoduše vyberu z databáze nějakou tabulku, třeba objednávky. Tady se mi, když jsem dal E, tak se mi jich vybralo víc, protože mezi orders a ostatníma tabulkama existují nějaké relationships, takže by bylo nesmysl zobrazovat pouze orders. Zase package. U projektu mi chybí persistence unit, což je deskriptor pro entity manager. V tuto chvíli samozřejmě nechce, aby mě persistence unit ničil data, které v databázi už jsou, tak to necháme, kde je zase. A finish. Co teďka Wizard dělá? Wizard dělá to, že pro každou tabulku mi vygeneruje jednu persistence entitu, která je Java klása, oanotovaná, vyřečeno, do které tabulky se má ukládat a ještě mi vygeneruje, já nemám jistě po česky, ale named query, což znamená, což je sada dotazů, přes které se může už jednoduše dotazovat na jednotlivý, nebo získávat přes select jednotlivé objekty z dané tabulky. Zase povinné ID. Ještě, co bych vám mohl ukázat, tak NetBeans mají na pozadí editoru běží takzvaný application verification kit, A to je to, že na pozadí on kontroluje, jestli už ta entita, kterou píšete, zodpovídá standardům a jestli ten entity manager mu bude rozumět. Když jsem mu smazal ID, tak ID mi říká, že jako nemám ID, stěžuje si a dokáže mi nabídnout, že mi to ID pro mě i vytvoří. Nechci, já se to tam zase dám zpátky přes Ctrl-Z. A vlastně, takže už během vývoje poznáte, jestli za runtime ta entita je správná, jestli když děláte relationships, jestli to doopravdy odpovídá, ID vám dokáže napovědět tak, že pokud napíšete nesprávné mapování mezi collectionama v rámci relationship, tak vám napoví tu správnou, snaží se odhadnout tu správnou, samozřejmě nemusí mít vždycky pravdu. Takže to je Application Verification Kit. V tuto chvíli teda jedním vizárdem jsem vygeneroval databázový model a druhým vizárdem vygeneruju GSP stránky, respektive JSF stránky, s tím, že pro každou entitu se mi vygenerují 4 stránky. Jedna stránka slouží pro to, aby šlo vkládat nové entity, další stránka, aby ta entita šla editovat, takže když například tady, takže detail, jasný, zobrazí detail objednávky. Edit, zobrazí detail objednávky tak, aby šel editovat. List, zobrazí seznam všech objednávek v tabulce a new umožní vložit novou objednávku. Čili udělal jsem 2 vizády, mám hotovou komplet webovou aplikaci, která mě umožní spravovat vybrané tabulky z databáze, takže já to už jenom spustím. Tak, a mám to tady. Takže dopravě vidíte, že ten začátek takové jednoduché webové aplikace je poměrně hodně jednoduchý. Samozřejmě já vždycky slyším dotazy, no a co potom, když přidám sloupec? No co potom? Co, tak přidám sloupec a použiju code completionu, která mi to nabídne. Protože abych si zavolal nějakou entitu. A když samozřejmě core completion funguje tak, že mi i nabízí sloupce tabulky z databáze, takže jednoduchým copy-pastem toho fieldu a getteru, ten getter, rozšířím entitu o nový sloupec a zase v GSP stránce jednoduchým edit copy-paste překopíruju fieldy tak, aby jsem zobrazoval, co potřebuju. Není nic složitýho. Že? Samozřejmě tohle je jenom kostra. Je to jenom to, jak ukázka toho, jak by se taková aplikace dělala. Dá se na tom stavět, každý, co první udělá, se přidá kaskádní stalší, tak aby ta aplikace nevypadala šeredně, tak jak vypadá teď. A může se s tím hrát dál. Takže to je asi tak všechno. Ohledně Persistence API. A můžeme pokročit dál. Což je EGB 3.0. EGB 3.0 není zase, pokud si odpustíme to, že to EGB jsou zase pouze normální Java objekty, podže objekty, onatované podže objekty, anotacemi stateless, stateful, message driven, je asi každému jasný, co to znamená, jaká je analogie mezi EGB 2.1 a 3.0 ohledně těchto anotací. Umožňuje to zase dědičnost, polymorfismus, protože to, že vlastně kontejner se vám stará i o to, o EJB a o to přes injection volání EJB, zaručuje větší transakčnost a větší zabezpečení uvnitř toho kontejneru, co se týká bezpečnosti. Jak jsem se zmínil ty injection, nemusíte volat EJB přes GNDI lookup a co se týče CNP, BIN, ty jsou nahrazeny samozřejmě přes Java Persistence API, protože nejsou potřeba dneska. Tak tady je jednoduchý příklad jedny z této session BINy. Je to obyčejná čelovská klasa, která je valetována anotací stateless. Tady je jasný, protože implementuje pouze jeden interface. Ten interface je onotovaný anotací local, že to je lokální interface. A volání přes injectionu, přes pomocí kontejneru je zase jednoduchý. daný field o anotujete EJB anotací a kontejner se už postará o to, že vám tam přiřadí tu správnou instanci EJB Beany, nebo respektive to vzdálené volání EJB Beany, a pak už pokračujete s tím objektem tak jako s normálním Java objektem. Tady je asi příklad toho, k jakému zjednodušení došlo. Já přesně nevím, jak tento pán k tomu došel, ale co jsem četl, tak je to takový ten nejzazší případ, kdy potřebujete nejvíc fileů a nejvíc psání kódu pro vytvoření jedné EJB Beany. Takže to já jsem tak pro ilustraci. Pořádně sice leká těch 716 řádků Java kódu, ale máme netvince, tak jenom to vygeneruju za vás. Tak, demo. Tady asi, já myslím, že teďka to, co vám chci ukázat, to vysvětlení, to, co vám chci ukázat, mě bude trvat díl, než to demo vlastní. Jo. Takže v tomto demo udělám velice jednoduchou třívrstvou aplikaci, kde jedna vrstva je databázový model, který ovšem získám jednoduše pomocí wizardu z databáze pomocí Persistence API. Databázový model, na databázovým modelem postavím nějakou stateless session Beanu, která bude, bude mít jak remotní interface, tak lokální interface. Lokální interface, protože udělám zároveň webového klienta, který mi zobrazí data z databáze ve internetovém prohlížeči. A remotní interface ty EJB Beaně přidám proto, protože udělám něco, co nazýváme aplikační klient. Znáte někdo pojem aplikační klient? Ne. Aplikační klient je vlastně normální standalone SE aplikace, Java SE aplikace. Ale pokud ji deployujete na server a potom ji z toho serveru stáhnete, tak ten server vám k tomu přibalí nějaké artefakty, Java a tak podobně, který zaručí, že volání té EJB Beany se chová stejně, jako byste tu aplikaci běželi v kontejneru. Hlavní výhodu to já vidím hlavně pro vývojáře, protože se nemusí psát s GMD lookupem, ale přes injection zase můžou jednoduše ve swingových aplikacích volat EJB. Takže takováhle to tři vrstva aplikace. Máme prezentační vrstvu, což je aplikační klient nebo webový prohlížeč s web aplikací. Business logika je v EJB a databázový model je ten model. Takže si zkusíme vytvořit tu aplikaci. Já se šestnu. Takže pomocí wizardu vytvořím enterprise aplikace. Enterprise aplikace, tento wizard mi vytvoří vlastně čtyři moduly, čtyři projekty. Já si zaškrtnu, že chci teda ještě vytvořit toho aplikačního klienta. Jedním modulem je samozřejmě ten EJB modul, dalším modulem bude web projekt, dalším modulem bude aplikační klient a to poslední není ani modul, ale je to prostě enterprise aplikace, která všechno jakoby zastřešuje. Takže co musím první udělat, je to, že asi zřejmě si potřebuji tvořit ten model, takže zase zavolám entity classes from database. Už pro jednoduchost si vyberu nějakou tabulku, která není na ničem závislá, takže třeba tohleto. Next, opět vytvořím persistence unit. Nechci, aby mi s nimi dělal my entity manager. A vytvořím si přes wizard můj datamodel. Který je jenom jedna entita. K ní vytvořím, v tom samém modulu, v EJB modulu, vytvořím danou EJB, stateless session B. NetBeans si nabízejí takový wizard, protože se předpokládá, že lidi budou stejně nebo ve větší míře budou pracovat s persistence entitama, tak NetBeans si nabízejí wizard, který je nazýván, který se jmenuje Session Facades for Entity Classes. A vlastně to, co to vygeneruje? Vygeneruje to Session Beanu, která v mém případě bude mít remote i local interface, a už umí komunikovat přímo v tom generovaném kódu s danou entity, persistence entitou. Co to znamená? Takže to doběhne v pořádku. To znamená to, že kromě toho, že mi tu klásu, ten wizard anotoval stateless anotací, takže mi jsem vložil i persistence font, anotaci persistence font text, do které mi kontejner na tom, do které pomocí níž kontejner vyhledá požadovaný entity manager. A přímo ta stateless EGB vína má metody, které jenom delegují na danou entitu, persistence entitu. Takže nic složitého, jak vidíte, je tady find all, to znamená, že mi z entity manageru session vytáhne všechny objekty, které jsou odpovídají jednotlivým řádkům tabulky v databázi. Ale jediné, co ještě udělám za změnu, tak udělám to, aby tady, když se mi vypisuje řádek z tabulky, tak aby tam bylo něco, co je lidský. Tak. Takže teďka mám hotovou už i business logiku. No, co to šlo docela rychle. No a teďka už vlastně se můžu vyjádat jenom klientům, tak já jsem z toho developmentu, tak pro něco udělám, tak udělám nového klienta. Použiju tentokrát servlet, který se nazývá PES. Musím ho dát do nějakého package. V dalším kroku vizádu řeknu, že se mi má zapsat, nějak namapovat tento server do deployment deskriptoru. Tak. Teďka musím udělat to samozřejmě, že potřebuji zavolat tu EJB, tudíž z context menu zavolám call enterprise beam, vyberu si danou EJB, vyhovuje mi lokální volání, protože to bude voláno na stejném počítači ve stejném aplikačním serveru. Jsou to sice dva kontejnery, jeden aplikační kontejner, druhý server kontejner, ale je to stále na stejné mašině. V tuto chvíli mi ta akce vygenerovala pouze tyto dva řádky a to, že přes injection mi přiřadila do product code facet proměnné instanci, přes kterou jsem schopen volat metody stateless session view. Takže použijeme. Takže řádek si vypíšeme. Proto jsem tam přepisoval tu string metodu kvůli tomu, aby jsem něco viděl užitečného. Takže to je celý můj klient. Pokud tuto aplikaci jetují celou enterprise aplikaci teďka deploynu a spustím, aplikace má defaultně nastaveno, že má spouštět webového klienta pro testová webového klienta, tudíž doufám, že se mi zobrazí v prohlížeči welcome page webového modulu. Já se podívám na ten test servlet, zavolám a nic se nestalo.
Je systém.
Prosím?
System out.
Jasně. Děkuju. Takže ještě jednou. Spustím znova run. Ono se to vypsalo, ale vypsalo se to do toho output window. Tak, a mám tam ty produkty z databáze. Takže to mám webového klienta, teďka udělám aplikačního klienta. Je to zase, jak jsem říkal, je to obyčejný J2SE projekt, který má vygenerovaný jednu main classu, nic složitého. Já zase použiju NetBeans na to, aby mě zavolali Enterprise, tu EJB. Teďka musím volat samozřejmě přes remote interface, protože se předpokládá, že ten aplikační klient poběží někde vzdáleně. Takže, zase, protože ten aplikační klient, jsou mi k té aplikaci přibalený Java artefakty, kterými zaručuje to, že můžu pracovat s tou EJB tak, jako kdyby byla v kontejneru. To znamená, můžu používat injection. A už potom zase jenom vypíšu vypíšu řádky tabulky. No, to je fajn. Teďka už tam S-out může zůstat. Tak a teďka samozřejmě musím znovu deploynout tu aplikaci a chci, aby se mi na run akci spouštěl ten aplikační klient, ne ten webový. Takže tady pouze přepnu to, že se má spouštět aplikační klient. A pokud spustím celou enterprise aplikaci, tak dojde k redeploymentu celé JITUI aplikace. A tady se mě vypsal na command line, že se mi spustil ten aplikační klient a napsal se mi řádky z té tabulky. Takže tolik by to bylo asi k tomu demo o EJB.
Jak byste ten klient deployoval někam jinam?
Můžete přes přímě stáhnout přes dat URL na ten aplikační klient v serveru, v aplikačním serveru, anebo ho zapalíte a pošlete ho klientovi tak, jak je s těma artefaktama, které jsou pak vygenerované na aplikačním serveru nebo v build adresáři NetBeansu.
Jo, čili ten JAV se vytvoří, jo?
Ten JAV se vytvoří, ano.
Má v sobě nějakou podporu pro webstack?
Myslíte NetBeans jako takový? Je to samostatný modul do NetBeansu, který si můžete stáhnout z auto-updateu a vytvořit vám tu obálku pro webstack, tak abyste mohli
pracovat.
Přesně. Ano. Není to ve standardní distribuci, protože to zatím podle našich kritérií dostavuje takové kvality, je to vyvíjeno nějakým z Číny, z komunity. A
ten modul,
myslím ten modul a samozřejmě my jsme něco takového chtěli a ten člověk přišel s tím, že už vlastně to má napsaný, takže jsme na to upustili a de facto s ním komunikujeme a je to myslím na beta auto, nebo přesně nevím kde, ale dá se to najít, podle mě jednoduše. Takže já se zase smažu pro příští demo ty projekty a půjdem dál. Tak, na poslední téma jsou web servisy 2.0. Jenom občas přijde, že je to furt to samý dokola. Zase web servisy je obyčejná Java klasa JITUI 5, která je anotovaná anotací web servis. Metody, které chcete vystačit ven, akorát anotujete anotací web metod a to je všechno. Pak máte web servis hotovou. Pokud chcete používat web klienta, tak zase tady anotace web klient a tak dále. Zase lze volat pomocí injection web service, pokud ji voláte v rámci nějakého kontejneru. Můžu se ještě zeptat, kdo z vás teda měl něco dočinit s web servisem, kdo ví, o čem web servisy jsou? Já jsem musím přiznat, že já žiju docela ve sterilním prostředí, takovým toho 5 let vývojáře. A jsem zabraný do těch našich problémů a do implementace hrozně nových technologií, ale realita je trošku někde jinde. Dneska se řeší problémy, jak napasovat 1.4 na 1.3, jak dostat, aby komunikovali spolu třeba systémy, které jde naprogramovaný v 1.3 platformě a druhé v 1.4. A když se bavím s lidmama, kteří toto dělají, tak oni vždycky řeknou, no, web servisy jsou dobrá technologie, tak to k tomu přispívá, že vlastně mě to umožňuje k tomu, že na každé straně pomocí web servis udělám, i když ty systémy jsou nekompatibilní, udělám interfejsy, které jsou kompatibilní. To znamená, že ty dva systémy můžou spolu komunikovat jenom přes HTTP protokol v rámci web servis. A pak samozřejmě je to takové ohnutí té technologie a pak přichází takové problémy jako, že ty lidi si chtějí posílat gigový file přes ten HTTP protokol, no? Což samozřejmě se dneska řeší a spolu s Microsoftem, myslím, že ten projekt se jmenuje Tango, jsou řešení, jak toto obejít a vychází se těm enterprise zákazníkům vstříc a i tady ta technologie se teda používá jakoby k takovýmhle přenosům dat. Co je možná ještě stojí za zmínku, tak v současné době, pokud chci vytvořit, chci konzumovat web servisu v swingové aplikaci, tak zase musím si vygenerovat nějaký javovský artefakty, který mi přístupní tu web servisu na desktopu. Zajímavé je to, že v dalším JDKčku tyto artefakty já nemusím generovat, že to JDKčko to bude mít v sobě. Ono, už jsem s ním standardní RDKáčko, ne? RDKáčko pro Enterprise platformu. Ono dokonce RDK 6 bude mít v sobě i malinký web servisy serverík, takže vy budete moct jednoduše si udělat web servisu na svým počítači, na SDKáčku a běhat, bude vám běhat. Takže tohle je příklad jednoduchý web servisy, jak jsem říkal. Obyčejná Java klasa, která je anotovaná a má vystrčenou jednu metodu ven. Tak NetBeans, support NetBeans, jak zase wizardy. Můžete vytvářet web servisy přímo z javovských tříd, to jsou přes ty anotace. Můžete také vytvářet web servisy z VSDL, nebo schématu. Opět zde funguje verification, application verification kit. A testování web servis můžeme provádět na Glassfishi, protože máme v sobě zastaveného testera web servis. Takže já myslím, že teďka je čas na poslední demo, které se týká web servis. Vytvořím si, pro zjednodušení si vytvořím obyčejný web projekt, který pak deployuju na Glassfish. Nebudu nic používat, protože v tuto chvíli ten projekt mi funguje jenom jako obálka pro to zjednodušení, abych mohl deployovat web servis na aplikační server. Vytvořím web servisu, jak se má jmenovat, všechny nápady, stůl. Řekni. Nějak package, budu chci vytvořit. Chci vytvořit jenom javovskou klasu, nebudu používat žádnou enterprise dubinu pro získávání dat. Takže Wizard mi vygeneroval jednoduchou klasu, která je anotovaná. Vygeneroval mi jednu ukázkovou metodu s parametrem, asi pro zjednodušení ten parametr smažu. Web metod anotace tady je uvedeno, že tento atribut znamená, že zvenku ta metoda bude vidět pod jiným jménem, než je naprogramovaná, takže já si tady řeknu třeba řekni ahoj a vrátím dobrý den. Tak. V tuto chvíli máme v servisu, stačí už jenom deploynout na Glassfish, což udělám to, že spustím ten webovský server. Pardon, ten web modul. Taky máme takový hrozný vedro tady. V tuto chvíli se mi ten webmodul spustil, ale nic zajímavého v něm neuvidím, protože mě hlavně zajímá ta web servisa. Přidělo mě tady web servis no. Vidím, že tady mám web servisu řekni a že tady mám nějakou operaci nebo metodu operation. Tu web servisu můžu testovat, takže zavolám test web servis. V tuto chvíli by se mě měla otevřít stránka z aplikačního serveru, která říká, ano, z toho VSDL file, daného VSDL file, protože tomu testeru se pošle de facto jenom VSDL file té web servisy, kterou chcete testovat. On řekne, ano, máme zaregistrovanou. VSDL file obsahuje jednu web servisu s metodou řekni ahoj a tu metodu můžeš otestovat. Takže když jsem ji otestoval, tak tady vidím, co, jaký request se posílá v té komunikaci té web servisy a co ta web servisa mi vrátí. Takže to je vlastní web servisa. No a teďka udělám klienta. Zase pro demonstraci neudělám ho v web modulu, ale udělám ho v Java aplikaci, messingové aplikaci. První, co, jak jsem říkal, momentálně mi NetBeans běží na 1.5, tak musím vytvořit nového web service klienta, což je Wizard, který mi vygeneruje ty artefakty tak, abych mohl na standalone aplikaci volat web service. Wizard se mě ptá, můžu zadat URL, pokud znáte nějakou web servisu na Google nebo něco takového, tak mi řekněte, můžeme ji zkusit tady zprovoznit. A nebo jednoduše to URL, to VSDL získám z toho projektu. Zase, doopravdy není to nic jiného, než než to ujelo té webservice.
Nebo zasadilo file, což je defi pro webservice.
Dám nějaký package, můj klient. Vygeneruju. Ano? Jo, to je taky rozdíl. A přesně vám teďka neřeknu, co ten vizát udělá, protože já jsem ho neskoušel tady v tomhle modu. Mě
zajímalo to
jako jestli v tom rozdíl?
No jaký je?
Aha, můžu vám to poslat mailem.
JaxRobots je nový standard, že? JaxRobots je starý.
No, RPC je, ano, RPC je starý standard, JaxRobots je novější, vylepšený standard a RPC, já nevím, jestli dneska už je jestli je doporučovaný pro WebService 2.0. Určitě asi taky, že jo, ale, nebo, ale asi se spíš sám kloní k tomu novému standardu, protože jo, počím, JaxRPC není kompatibilní právě s Microsoftem. Když si dáváte do Google vyhledávat vyhledej mi VSDL pro web service, tak se vám to vyhledá spoustu, nevím, stovky tisíce těch VSDL fileů. Ale bohužel, když je pak spustíte v NetBeans na stanovském serveru, tak oni spolu nekomunikují. A protože právě jsou navzájem nekompatibilní a web service 2.0 by měli v tom pomoct. Ale ještě to stále není dotažený do konce. Pořád s Microsoftem se nějak se nehádá.
Takže komunikace s dotnetem je pořád ještě jako...
Měla by být lepší, ale ještě není ideální. Ale je, samozřejmě to je na straně Microsoftu, že to není na straně samozřejmě. Takže, momentálně můžu zase vyvolat metodu... A teďka jsem... Můžu vyvolat akce, která mě zpřístupní danou web servisu. Vygeneruje se mi nějaký kód, který akorát zavolá tu web servisu, zavolá tu metodu, kterou jsem si tam vybral z té akce a zobrazí mi výstup do command line. Takže já když teďka, když spustím ten projekt, tak se mi nakonec tak začne komunikovat s tou web servisou a tady opravdu vidíte ten výsledek, který odpovídá tomu outputu. Takže to bylo poslední demo a udělám nějaký závěr. Takže co je co závěrem říct? Asi bych chtěl vyzdvihnout to, že Java EE5 platforma přichází hlavně se zjednodušením vývoje enterprise aplikací. Že všechno je založené de facto na obyčejných javovských klásách, Java objektech, což znamená plain old Java object. Tak už jenom to old, i to old je v tom názvu. Je to založené na anotacích a samozřejmě příjemný takový nástroj je ta injectiona. Ozvlášť bych chtěl vyzvihnout Java Persistence API, protože jde jak skrz celý Java EE platformu, tak je použitelná kdekoliv. Nemusíte být závislí pouze na jednom entity manageru. Dokonce jsem teďka mluvil s firmou, která si píše vlastní entity manager. Protože mají nějaký svůj už rozdělaný framework na ukládání dat a mapování mezi těma objektama, takže oni použili Persistence API na to, aby jakoby byly používali nějaký standard. No, takže a samozřejmě NetBeans IDE zvýší tu produktivitu vývojáře. No a samozřejmě dneska můžete vyvíjet J2E aplikace Java EE5 pomocí NetBeans. Glassfish, finální release má za sebou, takže se můžete stáhnout. NetBeansy 5.5 doporučuji používat zatím devbuildy, denní buildy nebo kwebuildy, který mají zaručený nějakou lepší kvalitu. I když jak jste viděli, dneska jsem nedostal ani jednu exception, což se taky docela nevím, protože to byl páteční build. No a co potřebujete dál? NetBeansy a Glassfish a to je všechno. Samozřejmě můžete si stáhnout ze sanovských stránek nebo možná i z NetBeansovských stránek bundle, kde Glassfish a NetBeans jsou zabundlovány dohromady. Jeden bundle se jmenuje Java EE5 Tools Bundle na sanovských stránkách, který obsahuje Java EE5 SDK, NetBeansy a Glassfish. Jo, to je pravda. Jo, myslíte?
No.
Přímo na těch stránkách.
No.
Takže určitě, když pojete na... na to volám a tady mám nastavenou asi proxy z práce. A jo, no to je pravda. Takže ještě jedno, jestli můžete diktovat.
Nebyl jiný port?
80.
Bylo, no. Takže určitě tady bude Java EE5 SDK a nebo Java EE. Kde a teďka jsem možná kliknu na tom nesprávné místo. Asi jsem. Takže je tady Java EE5 SDK, je tady Java EE5 2 bundle beta. A jak jsem říkal, je to bandovaný s betou, doporučuji používat novější buildy kvůli tomu, že je to stabilnější výrazně. Plánujeme betu 2 a finální release by měl být na začátku října. Tady je docela zajímavé, že naši zákazníci, oni ani nechtějí čekat na ty finální release. Oni doopravdy pracují s devbuildama, protože ten vývoj jde tak dopředu, že respektive naši zákazníci. My zákazníci nemáme, protože nedobíjící se zadarmo, že jo. Ale prostě ty lidi stále očekávají a vyžadují nové featurey a ty featurey přibývají v době toho releaseu. I když se na začátku releaseu naplánuje to, že se tam do NetBeans přidá to a to, tak většinou v té G2E oblasti se to nedodrží, protože přijde něco nového, přijde nový webový framework, takže se rychle udělá nebo udělá se nějaká specifikace a udělá se proto support. Většinou takový, samozřejmě NetBeansy mají základní support, pokud si stáhnete Creator, znáte někdo Creator produkt? Creator je vlastně, já vám můžu ukázat takovej prototypek, který tady mám.
Můžu to mít otázku?
Ano.
Já si chtěl, právě jsem stáhnul ten Creator jako na Sunny. Mm-hmm. Potom jsem viděl demo, protože on ten Creator užil nějaký starý NetBeans.
Ten Creator, takhle, Creator, to je totiž, já nevím, jestli bych to tady měl říkat, jako tu historii.
Může, jo.
Dobře, když to na mě nepoznete na žádný mailing listu. Takhle, Creator, nějaký chytrý pán nahoře Sunu přišel na to, že... Aha, tak jo. Ale tak, oni to stejně rozumět nebudou, protože to je česky, že? Takže někdo přišel s nápadem, že by jsme mohli překonvertit, no, to nebylo to nám z česky, jakoby přetáhnout lidi z Visual Basicu do světa Java tím, že se udělá vizuální nástroj pro programování v Java. Nakonec to sklouzlo tomu, že se udělal jenom vizuální nástroj pro programování webových aplikací a to založených na JSF. A to je právě Creator. Ty pánové, kteří to začali dělat někdy před 3-4 roky, udělali podle mě jednu zásadní chybu a to, že odforkovali celou codebase NetBeans. A začali stavět na tou odforkovanou codebase, což v té době byla nějaká 3-4, mám takový dojem. No a dokážete si představit, jak to asi vypadá dneska. Oni používají nějakou starou codebase, která není už vůbec podobná tomu, co máme my dneska v NetBeans. A samozřejmě se to snaží dohonit, takže zrovna cílem tohoto roku je to, že Creator bude už binárně kompatibilní s NetBeansama, s posledníma NetBeansama, to znamená s 5.5, a Creator vydá pack pro NetBeansy, kde zpřístupní vizuální vývoj webových aplikací. A já teďka nevím, jestli já mám ten správný pack tady. Jo, mám ho tady, takže... Je to prototyp, spousta věcí tam nefunguje, ale... co jsem to vybral?
No, já právě k tomu byl tam dotaz, že já jsem viděl demo, který někdo používá ten pack, ale ten pack jsem nikdy nenašel.
Ten pack nenajdete. Ten pack je, to je prototyp... Zrovna říkám, můžu říct, že posledních 14 dní jsem nedělal nic jiného, než ty pány v Creatoru učil, jak to napasovat na NetBeansy, protože... no nic. To už jsem takže vygeneruju nějakou JSF aplikaci. Ono V čem je ten for, že se to dá editovat vizuálně? Ten for je celý v tom, jo, dokonce se mi něco i o to vygenerovalo. Ten for je v tom, že ten projekt, ten creatorský projekt v NetBeansech musí mít speciální strukturu a musí být vytvářený v určitým, musíte dodržovat určitý aplikační flow, když vytváříte tu aplikaci. To znamená, že oni to založili na tom, že každá GSP stránka má v sourcech svůj obraz v Java fileu, jakoby, který se jmenuje stejně, což už je poměrně velká restrikce pro dnešní web moduly, protože kdo to takhle dělá, že? To není žádný standard, ale je to tak. A potom to má spoustu dalších restrikcí, ale de facto, pokud vy se spokojíte s tím, že budete dělat ten vizuální development jenom v tomto projektu, tak vás to nějak nebrání a můžete ho pokračovat dál. Asi zřejmě narazíte na chvíli, kdy ten vizuální nástroj není tak silný, protože to je vždycky. Vždycky, když děláte velkou aplikaci, tak vizuální nástroj má nějaké hranice a končí. Musíte přejít do NetBeans a hardkoráři přicházejí do VI. Jo, takže, nebo oni ani nikde nezačnou teda. Ale funguje to. Ten pack by měl být dostupný někdy koncem roku snad, ale to jsou nezaručené informace, protože ještě dneska ani není rozhodnuto, jestli ten projekt jako takový bude schválit, aby byl pack pro NetBeans. Jak to funguje? Funguje to tak, že máte nějakou paletu, drag and dropem do toho přetáhnete něco a editujete. To je celý. A samozřejmě v tomto packu to nefunguje, ale je to přímo nabindovaný na databázi, takže když přetáhnete tabulku, tak za design time už vidíte tam živý data. Jako docela dobře se s tím dělá, ale pro mě jako webového developera to má určitý limitace, které jsou pro mě jakoby showstopper na tu chvíli.
Máme tak navigaci?
No a to jsem ještě neměl často tam udělat, člověče. to je dobrá otázka, že oni mají udělaný page navigation flow. A to je taky zajímavý, jo. Já nevím, kdo z vás zná JSF? Kdo někdo dělal JSF aplikaci? Takže jsi jediný. Jak jsem říkal, že my teďka podporujeme dva frameworky, JSF a Strats. Někdo říká, že to jsou poměrně konkurenční frameworky, já bych to tak neřekl. Já bych řekl, že prostě každý akorát používá jinou strategii toho application flow. Strats je framework, který je založen na nějakých actionech, to znamená na nějakých událostech, kdežto JSF framework je založen na komponentách. Znáte někdo Grega McLehana? No, to Greg McLehan je autorem Stratsu, pak přešel do Sunu. Mimochodem práce v Sunu má jednu výhodu, že se denně můžete spotkávat s takovými lidmama. No, to někdy není výhoda, ale... nyní Craig začal Strats 2.0, myslím, že se to jmenuje Shell. No, když jsem se na to podíval, mi to přišlo strašně moc složitý. A Strats 2.0 by měl být prototyp pro JSF 2.0 už. A jo, to jsem odbočil. No, dobře, tak JSF framework má nějaký konfigurační file, zrovna tak jako Strats. A defaultně ten konfigurační file se jmenuje faces.config a v tom konfiguračním fileu uvádíte, definujete manage beany, o které se vám stará container, definujete jednotlivý page flow mezi stránkama. Jak se jednotlivé stránky mezi sebou navigovat. Poměrně hezky. A oni udělali to v Creatoru, že tento konfigurační soubor rozdělili na dva, který jeden se jmenuje Manage Bean XML a druhý se jmenuje Page Navigation XML, nebo Page Flow XML. No a problém je v tom, že teďka samozřejmě my, když otevřeme creatorský projekt v NetBeansech, tak my jsme schopni handlovat ten creatorský projekt, protože on je založený na stejné datové struktuře jako náš. A my jsme schopni i ohandlovat to, že naším frameworkem může uživatel tyto soubory editovat a přidávat do nich, co chce, to znamená manage beany A samozřejmě může mezi ním, může přidat manage beanu do toho page flow, který oni mají vyhrazený, toho konfigurační file jenom do toho page flow. A když tady to udělám, pak se to pokusím znovu otevřít v creatoru, tak samozřejmě hádejte, co se stane, že no, ten creator to nerozdýchá. A tak se tam řeší takovýhle problémy. No a page flow je to, že vlastně já můžu jednoduše vizuálním, přes vizualizaci navigovat, co, jak se má, jak se mají ty stránky mezi sebou, jak mají mezi sebou komunikovat, ale to byste asi museli znát ten SF framework, aby vám to něco říkal. Dobře, máte nějaký další dotazy? No, povídejte.
Já začnu úplně od začátku persistence API. Když jsem to dobře rozuměl, tak když budu mít nějakých pár tabulek, které jsou mezi sebou provázané a takhle nějak budu dynamicky vytvářet, tak ta standardní implementace udělá to, že když pak jeden objekt natáhnu, nebo respektive začnu s ním pracovat, tak on automaticky natáhá z té databáze všechny ty závislosti.
No to,
tomu,
ano, to API má něco, co mu se říká kaskádní transakce. A tím definujete, co se všechno má dělat právě při loadování těch objektů a co se má dělat, když třeba saveujete. Jestli to savenutí, ten commit nad tím objektem má savenout jakoby všechny ty kaskádní objekty, které jsou pod ním, přesně jestli to je rozlezlý nebo není.
Přizumě čítání taky na spátek.
Přesně tak.
Třeba v nějakém getu ze skutečnosti prostě dotáhnu ty data podle
potřeby. O to by se měl starat ten persistence manager. Tom, já jsem vlastně neukázal jednu věc a to je, jestli tady mám ještě spuštěný ty staré nebinci, to je ten persistence, persistence unit file, takže kde jsem to použil? Asi tady třeba. Když půjdu do konfiguračních filů, jo, tak tady. Tak, to otevřu v tom XML formátu. Tady jsou, v tuto chvíli jsou nějaký properties, tam je properties element, který je v tuto chvíli prázdný a do těch properties se dá dát všechno. A jedna z těch, jakoby nadefinovat, jak se má ten entity manager chovat třeba právě tady k tomu, vzhledem tady toho. A dá se to nadefinovat přes ty property. Problém je v tom, že už ty entity managery nejsou specifikovaný, jak mají číst, nebo jak mají interpretovat tento file. Ani formát tohoto file už není součástí toho API. Součástí API je to, že musí existovat file, který se jmenuje persistence.xml, a že v něm musí existovat element persistence unit, který definuje aspoň jeden element persistence unit, který definuje nějakou skupinu těch persistence entit. A zase můžete nadefinovat víc persistence unit v jednom projektu a to je všechno. A pak, že tam můžou být properties, které už jsou specifické pro danou implementaci. Takže když děláme support pro Toplink, a děláme zároveň support pro Hibernate a děláme ten vizuální editor, tak tam to opravdu musíme forkovat podle toho, co tam ty implementace má. Jo. Takže asi takhle. No. Spousta věcí se dá nadefinovat přes ty properties. Nevím, kolik jich má Toplink, ale když jsem to počítal někdy před půl rokem pro Hibernate, tak jich bylo kolem 42 nebo tak něco. To je úplně velký číslo, co se tam dá všechno nadefinovat. Tak, další otázka? Nebo to jsou...
Můžu, no, vlastně. Můžu úplně pokračovat další, to je zase úplně hodinou. Co se týče vzdáleného debugování, co musím splnit pro aplikaci v NetBeans, abych mohl vzdáleně debugovat, ale takhle. Jo. V případě, že k ní třeba mám zdrojáky, ale nedokážu je přeložit, prostě nebo ty zdrojáky ani nemám.
Vy nemusíte debugovat, vy nemáte
zdrojáky. Já musím stepovat víceméně, já mám prostě někde běží nějaká aplikace, která startuje debugovací modu. Když jsem schopný atašnout z NetBeansu, a co na té straně NetBeansu musí splnění, aby dokázal třeba korektně stepovat
skrz. No samozřejmě musíte mít ty zdrojáky, které reflektují
to, co tam běží,
protože to se vám, já třeba debuguju vzdáleně NetBeans v NetBeansech. Když hledám nějakou bugu, tak samozřejmě, a hlavně občas se to děje to, že některé bugy jsou hodně jsou takový záhadný, že se projevují třeba na Solarisu. Takže já si nevím, si pustím na Solarisu a debuguju to ze svého notebooku, třeba i z domu. A samozřejmě se mi občas stane, že mám vycheckoutovaný už novější zdrojáky, než co debuguju. Takže pak to chodí třeba po prázdných, po komentářích dokonce to chodí, jo. To, ale to je prostě tím, že ta virtuální mašina mi posílá jiný čísla řádku, než co zobrazují na Debince. Protože ten kód je jinak zkompilovaný, že jo. No a nedej bože, když ten kód je ofuskovaný, tak to už nebo debugujete, protože v tom případě jako jsme skončili, že jo, co jsem
pojďal. Souvisí to nějak si někdy ta aplikace přeložená? To na to běží, jestli nějaký minus Gčka a takový věci, já nevím.
Já nejsem moc velký odborník na debugger, já ho znám jenom z toho uživatelského hlediska. To nevím, jako, ale určitě takhle. Ano, záleží na tom, jak je ta aplikace přeložená, protože když řeknete, že bude přeložena, že se má přeložit s debug informacemi, tak pokud, jestli znáte trošku Java a AST, to je, no to je jedno, tak když normálně přeložíte v NetBeansech aplikaci, tak ona je přeložená s debug informacemi. Myslím, je to tak? Nebo se tam dá přepnout? Ne, taky nevím, jestli by default. Ale určitě se to někdy dá zapnout, aby se přeložila s debug informacemi, a to znamená, že v těch class filech je uvedeno víc informací, než je nutných. Třeba jména proměnných, protože standardně, když přeložíte klásu, tak tam jsou jména proměnné a jsou tam nějaký nesmysly. Jo. A když to přeložíte s nima, tak potom právě můžete dělat ty voče, vidět voče a tak podobně. Jako můžete, nebo myslím tím, takový to, že nad kódem jezdíte myší a v tooltipech vidíte hodnotu těch proměnných a tak dále, ale to právě dopravíte, ta aplikace musí být přeložená s tím přepínačem, myslím, že to je minus G zrovna, ale není to podmínkou. Debugovat můžete i tu ne takhle přeloženou aplikaci, ale neuvidíte, co to je za lokální proměnu, neuvidíte to lokální proměnu.
A potom bude to jenom čistou řádku a jméno klas.
Můžete to stepovat, kudy to půjde, ale ne, bohužel neuvidíte.
Super,
další? Máte ještě něco?
Pak tady mám ještě jednu poznámku, když ten geodra neptá není důležitějšího. Proč musí být serializovatelný, a tuším to byly entity,
jo.
Persistentní mapy. Mě to jako se neskluje, pro mě to není evidentní.
Můj výklad je takový, že asi nic neuložím do databáze, pokud to není serializovatelné. Pokud serializable interface je jenom markovací interface, to není nic, že jo. To je prostě prázdný interface, kterým markuju to, že se dá serializovat. Takže...
Ano, to si dává smysl. Je jenom ty fieldy, že jo?
Jako třeba, já vám řeknu jednu praxi z NetBeans, která se ale teďka už opouští. Někdy s 3.2 jsme zavedli něco, co mu jsme říkali cookies, ale nejsou to ty internetové cookies, jsou to prázdné interfejsy, podle kterých jsme si rozlišovali, protože samozřejmě jako NetBeans je modulární systém a s modularitou roste komplexita. A pokud jsme chtěli, první mechanismus, který nám zajišťoval to, že třeba jednotlivý moduly mohly plagovat akce do menu, a aby jsme věděli, že tu akci se má disabnout nebo ne, tak tomu se řeklo že pokud chcete, aby ta akce byla na dané top komponentě nebo na daném nodu inhibnutá nebo disabnutá, tak musí implementovat nějakou cookies. A to byl zase prázdný interface, který jenom markoval, ano, já umím tohleto a jsem schopný to ohandlovat. Takže to je myslím takový developerský postup, že možná, že i proto to tady použili. Samozřejmě ne každý field, jak jsem ukazoval ty entity, můžete mít field, který nechcete storovat do databáze, takže před ní dáte jenom transient anotaci a tím pádem on je jakoby, ten manažer ho ignoruje. Máte ještě někdo jiný dotaz?
A když budu mít teda tu v tom Persistence API, tu entity classu, můžu tam mít třeba collection v tom?
Myslíte
jako
field collection?
Vkládat do databáze.
No a jak by se nám to uložilo do toho, toho sloupce? No, já vám to řeknu takhle. Pokud tam máte collection, tak to Persistence API se k tomu staví tak, že vlastně zavádíte relationship mezi dvouma entitama. A většinou, teďka mi vypadlo to slovo, když za typ, mezi typ a proměnu mezi typ a jméno pro mě napíšte ve špicatých závorkách ten typ, třeba jako collection.
Generics.
Prosím?
Generics.
Jo, no, mi to vypadlo. Když použijete generics, tak vlastně on potom hledá tu, on si myslí, že ta ten typ v tom genericsu je další entita, kterou chcete spojit s relationship. Takže hledá, samozřejmě se hledá nějaká anotace many to many nebo one to one, co to je blbost, one to many a podobně, aby se to namapovalo. No. Takže collectiony a sety Persistence API znamenají to, že vlastně se tím reflektují relationship mezi tabulkama. Takže ani nevidím moc jako dobré use case na to, abych chtěl storovat nějakou collection.
No, ale tak obráceně, kdybych měl...
Jak byste to pak restoroval?
Kdybych měl list těch entit, tak to kdo bych chtěl persistovat.
No list entit, každá entita odpovídá jednomu řádku. Že?
Takže to by se dalo nějak, jako, to by musel zase potom teda načíst ty entity a pak...
No já bych...
To
já...
Příklad, na to mám to menu.
No, jo.
To je vlastně ten případ přesně.
Tak, ale teďka mě... A tady to není přímo ten typ, ono to bude... Já jsem tady napsal všechny, ale tady. Tady vidíte zrovna many to many, že každý zákazník má, může mít několik telefonních čísel. A zřejmě zákazníci můžou mít stejný čísla, protože to je many to many. Dva zákazníci můžou mít stejný telefonní číslo. Asi to logický, protože když ty dva zákazníci jsou ze stejné firmy, tak možná uvedou stejný telefonní číslo. A to je přesně to, že máte collectionu, generics a jméno fieldu, před kterým je nějaká anotace, která definuje, jak se to bude mapovat do té databáze. To už je složitější samozřejmě konstrukce, ale... Ale to já si můžu teda přiznat, že relationship databáze asi pro ně nebyly nikdy sranda, protože vždycky jsem měl problém.
Čistě prakticky k tomu, když budou mít v té kolečky nebo v tom listu reference na násobní reference na stejné objekty, tak jako to uložení si ještě umím představit, co to provede, když se to bude restorovat na zpátek. To bude asi trochu trouble, ne?
No, pokud tam budete mít ty reference, tak já bych předně dal tu transient anotaci. Tím bych řekl, že ten manager se o to nemá starat.
Ale by to měl poznat podle IDčka, ne? Protože vlastně já mu říkám ten primární.
A samozřejmě,
on porovná,
když už teda, tak on porovná ty entity a řekne si, tady o to jsem se už teďka postaral v tomhle tom life cyklu. No, ale myslím, že pokud tu aplikaci nechcete zpomalit, tak byste jim měl tam dát ty transient anotace. Každý...
Jelostka se s tím poradit, že jo? Když prostě se srozuje nějaký list, který má reference na stejné objekty, tak potom, jak je to jakkoliv do hloubky, tak vlastně schopný to rozprazovat naspátek, když se to, to srozuje, že jo? A třeba případ je třeba aspoň jak zvečka, třeba já nevím, jak je to jako v té banuce, ale vlastně v tom příkladu toho XAML-ka se to ztrácí, že jo?
Ono
se vlastně uložil, když to jakoby restoroval naspátek, tak se vlastně... Pro každou tu referenci znovu vytvoří další instance toho objektu, která má třeba stejnou hodnotu, ale to už není dobře, že jo?
Člověk, který psal, možná si to pochopil, možná ne, ale příklad. Člověk, který psal ten krat wizard, takové to vygenerování těch entit a těch SF stránek, tak se mi objevila baga, že když uživatel zadal když se byl zobrazil ten list těch entit a teďka se to rozklikalo ve Firefoxu, takže se zobrazila každá entita na novém tabu. Tak se stalo to, že jste to zeditoval, savenul, tak se to uložilo všechno do té poslední rozkliknuté entity. A celý for byl v tom, že samozřejmě ten entity manager si drží jenom jednu entitu pro to potom kliknutí a jemu je úplně jedno, že vy, protože ono potom, když jsme to setovali zpátky, tak už jsme tam nesetovali to ID, ale vždycky jsme tam setli jenom ty nové vlastnosti, takže to ID zůstalo stejný, takže on vždycky to sejoval do toho samého řádku. Řešení bylo jednoduché dát hidden field do té GSP stránky s ID té entity, která se tam zobrazovala, byla pro editace. Takže potom se přes, i když byla ta instance furt ta samá, používala se jakoby zbyty, jako nešikovně ta samá instance, ale jelikož se přepsalo vždycky to ID na to správný, tak se ta aplikace nakonec chová správně. Takže, já nevím, jestli to zodpovědělo váš dotaz, ale... Tak dobře, no, tak jo, víceméně, jo. Ještě, no.
Já bych se chtěl potom tečně k těm celý sám, jako jsem si, hraju se s tím developmentem, buildem a už jsem se doklikal právě na tu jednoduchou aplikaci, kdy prostě si tam pošlu nějaký string, tam na druhý straně, protože se s něco provede, pošlu to na zpátek. A to je strašně jednoduchý, to je strašně hezký, dá se sobě Big Venom naklikat. Jako nebýt podporujou, jako už jsem říkal, že tam je nějaký toolkit na vlastně nějaký klikání starší tu XML-kové.
To je ten Enterprise Pack.
No, no, a mě by jako zajímala kombinace, že budu mít naklikaný nějaký starší a ten starší budu chtít dokument, který je jim popsaný, budu chtít posílit jako strukturovaný dokumentu web servisu na druhou stranu zase na zpátek. A já jsem nepřišel na to, jako jak se tyhle ty dvě věci dají, jak se dá do té jak propojit vlastně do té, předpokládám, že ten starší nějakého toho dokumentu, který používám, se nějak vlastně vloží do toho data, který se vygeneruje do web servisu, že? Který popisuje. Ale našel jsem způsob, jako jak to nějak udělat, rozumně.
No.
Když potřebuju prostě web servisy, který si povídají strukturovaný dokument a nejenom jednotlivý
materiál. Já vám rozumím problému, ale nevím teďka to řešení. Musel bych se zeptat těch lidí, kteří to tam vyvíjejí, protože jak jsem říkal, já ta největší odborník jsem právě na ten web development a možná trošku do první persistence IGB, ale ty web servisy jdou trošku mimo mě. A abych řekl pravdu, tak u nás to vyvíjí jeden člověk, celý support pro web servisy, takže... když mi napíšete mail, tak se vás můžu zeptat a pošlu vám na vás na směru na toho správného člověka, který máme schopen zodpovědět. A nebo možná úplně nejlepší je napsat na J2E NetBeans.org mailing list, kde vám možná zodpoví i někdo z toho týmu, který vytváří ten Enterprise Pack, anebo i nějaký uživatel, protože v tuto chvíli zrovna probíhá Netcat program na tomto mailing listu pro 5.5. Netcat program je něco, co je, jsou vybraných 100 lidí, nebo 500 lidí z komunity, teďka nevím to číslo, jestli 100 nebo 500 lidí z komunity, který mají právo jako nějaká vyšší rada zasahovat do releaseu tím způsobem, že řeknou, toto je showstopper, toto není showstopper. A ty diskuze jsou opravdu někdy vášní. Ale jak říkám, buď to mi napište, nebo pošlete dotaz na tento mailing list a pokud vám nikdo neodpoví, tak potom napište i mě.
Jak to ten tým
chatují, ne? Já nevím, já jsem to tam bohužel asi nepsal. Ne, to
se do Google, ne?
Musím?
Se do Google.
No, a nebo prostě, když pojete na j2e.netbeans.org, tak tam určitě je odkaz na ty mailing listy, nebo vůbec na, tam je přehled, když pojete www.netbeans.org, tak tam je přehled všech mailing listů, na které se můžete subscribenout, je jich poměrně dost. A můžu říct, že v poslední, dřív jsem stíhal sledovat, někdy před těma 5 rokama, de facto je, byl jenom jeden mailing list, NB user a dneska už nestíhám nic, jako, takže... Tak další ještě, máte někdo nějaký dotaz? Vidíme to?
Ne. Ještě jednu. A bych se chtěl tak zeptat pro zajímavost, jestli vyvíjíte NetBeansy v NetBeansce.
Jasně.
Jo?
Vyvíjíme dokonce... Můžu to říct?
Já
nevím,
co si říct.
Okay. Asi někdy před dvoma, nebo takhle. Vždycky se dělá, jaký je postup. Po releaseu se vybraný lidi, jedinci, jako třeba možná Roman nebo někdo, nainstalují IDEO, Eclipse, hrajou se s tím měsíc, vyvíjejí v tom měsíc a koukáme, co bychom se tak asi mohli vzít, jo. A oni to dělají taky, jako to se neděláme žádný, je to open source, jo, tak jako proč, nebo idea není open source, ale jako je to tak. A samozřejmě jsou lidi, kteří v tom vyvíjají. Problém je v tom, že když my vyvíjíme všichni ve web NetBeansce a přijde člověk, který používá IDEO a moc dobře to neumí, tak už jenom to, že ta idea má jiný formátování, než má NetBeansy, jako myslím tím formátování kódu Javovskýho. Tak pak se stane, že ten člověk komitne zdrojový kód, který změnil jenom něco, někde nějaký text, a ten kód je změněný celý ten file, protože to formátování je změněný. A pak, kdo se v tom má vyznat, tak samozřejmě za takovým člověkem jdu a řeknu mu, jako tak to teda ne, protože kdo to pak má po tobě číst, jo.
To je možná zajímavá otázka. To právě Vimko, že jo, a Mac si to mají v sobě už strašný spousty let, takový ty různý jako meta znaky do komentářů někam, který řídí vlastně ten editor, jak se chová. Tohle no. Je asi ani v Eclipseu, ani v Netbeansu není, že jo?
Tohle to není, já když jsem asi před, já jsem teda už před 5 rokama začal říkat, že budeme potřebovat JavaScript support a na to jste mě přivedl teďka zrovna vy. Když jsme asi před rokem začali přemýšlet, jak ho fakt uděláme, protože samozřejmě udělat code completionu pro jazyk, který není typový, to je docela oříšek, že jo, protože jako co tam budete completionovat, jako co. Můžete completionovat maximálně nějaký implicitní objekty, který znáte, což dělá Eclipse. Ale co dál? Tak někdo přišel s nápadem, že viděl, že když definujete novou proměnou, tak do komentářů napíšete její typ. No, a to je přesně tohleto.
Ale to mě to totiž teď došlo vlastně, že tohleto se nikdy třeba po Vimku nestane, protože když ty programátoři používají takovýhle tooly, tak oni se vlastně řídí jako otevřu a on ten editor se podle toho chová.
No.
A nestane se, že by to blbě jim netrolo třeba.
No, ale tak idea to, nám to já jsem měl zrovna ukazoval ten příkaz tou ideou, protože my jsme ten problém měli, jakože ten, a můžu teda říct, že ten člověk nebyl schopen přejít na NetBeans a pak odešel ze SANu, protože to došlo tak daleko, že to dopravy... No, jako NetBeansy jsou preferovaný jako vývojový nástroj číslo 1 uměř z celého SANu. Výhodu to má v tom, že o NetBeansech se dozvěděli i takový guru, jako je právě Greg McLehan, nebo, a teďka mě vypadlo jméno, Gosling. A oni se s tím samozřejmě hrajou a říkají, jo, to je super, a teďka mají taky, oni mají dobrý nápady a začnou i třeba proto programovat moduly. Moduly a říkat nám, co máme špatně, co by to, takže ono to je takový oboustranný, samozřejmě jiný, jako my jsme taková, věřte, že občas jako firma ve firmě, jo, protože my dopravy si občas děláme hodně, co chceme. A, ale ty... No, jako nevím. No tak neděláme si, co chceme, oni nás občas, oni nás netka rychle típnou, ale aspoň se to snažíme dělat. Protože samozřejmě...
Taková perlička z historie těch ide, slyšel jsem, že idea první verze měla NetBeansovský ikonky.
No.
Přímo nejen okopírovali featurey, ale přímo měly ikonky z NetBeans.
Takže ono, jako není, ta práce není o ty nudě, ale je tam občas i sranda. Takže kdyby se někdo chtěl vidět pro sám NetBeansy, tak já myslím, že tam nějaký open, otevřené pozice jsou. Tak, ještě máte někdo nějaký dotaz?
Já bych chtěl, že to super Netflix, která se chce kapří na J2E, ale NetBeansu samotného. Jak se píše kód a otevře se tam to kontextové jméno s javadokem. Proč nejde v něm označit a skopírovat text?
To je dobrá otázka.
Jestli to prostě nejde, nebo...
Ne. Připsal se z té baze, která bude určitě...
To bude nějaká... Já toto nevím ani. Já to teda schválně zkusím. Já to zkusím tady.
To je omezení té
komponenty. To určitě ne, protože ta komponenta je úplně obyčejný panel, do kterého se skládá HTML, takže se to renderuje jako by HTML, ale máte pravdu, nejde to udělat.
Kolikrát tam
je třeba
kód
ukázkový, tak je no. Ale jako je tady dobrý workaround, to, že tady zmáčknete to vlastně tlačítko a ono se vám to otevře v tom browseru. A tam už to skopírovat ne. A pokud ne, tak musíte bombardovat Mozilla nebo Microsoft. U nás je rozeběhnutý paralelně nějaký projekt na embedování browseru dovnitř IDčka. Eclipse, myslím, to má něco takové implementace. My se snažíme udělat nějaký jakoby standard, nebo se snaží udělat nějaký standard, který řekne všem browserům, nebo pro jednoduchší embedování jakéhokoliv browseru. Já nevím, jestli jste také slyšeli o projektu, který začal kdysi Borland, no, před dvěma, třema rokama Borland, nevím, jak to s tím projektem bude dál. a to je standardizace API mezi modulama různého ID. To znamená, že bych si mohl vzít modul Eclipse a nést tvar ho do NetBeans.
Já myslím, že to začalo
Oracle. Oracle to začalo?
To je jako postavení na jejich APIs.
No. To je taky takový zajímavý projekt.
To je za 98. No. Je to dokonce i approvalty a je to hotový to JSR-ko. Akorát to používá nebo Oracle.
Oracle je taky taková zajímavá firma, protože oni nám dali, myslím tím Sunu, dali Toplink. Dali ho NetBeansům a podporují Eclipse. Vlastně platí Eclipse, který NetBeansům nic neplatí. A oni se nám dávají, ale platí Eclipseům. Tam až mají vlastní ID samozřejmě.
Prosím? Můžu zeptat na jenom takový výhled z hlediska toho IDčka. Chystá se rozvíjí nějaká podpora inteligentnějšího automatického doplňování JavaDocu? Ten autokomentu je sice strašně fajn, ale na to, abych přidal dva parametry, musím asi 50 kliknout.
Já nevím, jestli přesně...
Myslím, že tam je nějaký shortcut, ale ten se musí nadefinovat ten dřív. Hmm. Že máte nějaký shortcut a nad metodou vám to nageneruje ten JavaDoc, jako v jedné metodě třeba. Dneska jsem to viděl na mailinglistu.
Ale co, není to přímo odpověď na vaši otázku, ale...
Když tam už definice metody, tak prostě ten JavaDoc je z čeho vygenerovat, až na ty pokeci kvůli.
No, tomu rozumím. Já taky nerad píšu JavaDoc, ale... Kromě toho, jeden můj kolega tvrdí, že jediný správný JavaDoc je source code, protože to nikdy nelže. Jo, takže to... Pokud tam nemáte starou verzi toho zdrojáku. Ale co jsem chtěl říct, že pravděpodobně NetBeans 6.0 vymění GNDI za nový projekt, který umožní takové věci jako právě Core Completion i uvnitř JavaDocu. Teďka nám ta Core Completion moc dobře uvnitř JavaDocu nefunguje. A umožní takové věci jako třeba jiné obarvování importů, které nejsou použity.
Jsi řekl GNDI, myslel jsi MDR?
Pardon, já jsem myslel... No, teďka mi vypadá JNI, nadmodore je postavit...
JMI.
Já jsem myslel JMI. Mně se to už taky potom, to je hrozný vedro, takže... Tak, další dotazy? Tak pokud ne, tak já vám děkuju za pozornost. A asi se dneska rozejdeme. No.
Vám, že jste přišli, že jste vydrželi to příšerný metro a teďka v červnu už další přednáška nebude, my v tom cyklu budeme samozřejmě pokračovat, chystáme přednášku o sanovském hardwareu, září určitě budou nějaký všech open source user groupy se tady konat, chystá se ten Java user group, který musíme připravit, to bude asi taky září nebo říjnu, že jo, a určitě budeme pokračovat s nějakými nevnými přednáškami, protože jste viděli vývoj produkta rychle a NetBeans zářivou
No zářivou uděláme 5.5, vydáme, ale jako 5.5 není ještě jakoby hotová, že?
No, jaká 6.5.
A 6.5, to je velká budoucnost, samozřejmě cíl, marketingový cíl je mít FCS, jako final build, 6.5 na Java One příští rok, ale z mýho hlediska to je marketing. Ale samozřejmě jako s Českou už si můžete hrát zase dneska, jo, protože dev build, jestli stáhnete, bohužel to, co jsem mluvil zrovna s tím JavaDocem, ta roku už tam není ještě. Ta tam bude méně několika měsíců. Jednou velkou výhodou toho, že lidi můžou pracovat s developerskýma buildama, nebo dokonce si můžete stáhnout veškeré sourcey a zbuildovat si to, že on to má sice asi megapool, nebo gigapool, ale megapool. No po zbuildování to má. Ale se vším všude to má. A můžete to k nám i přispívat, že je to přece open source a komunita.
Takže vidíte, že dít se toho bude hodně, já tady děkuji Petrovi Puštovi ze Sanu, děkuji tady v fakultě na místnost a audiovizuálnímu centru na Hráfu.